Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata s vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Štampaju se listići za lokalne izbore na Kosovu. Crna Gora danas postaje punopravni član Svetske trgovinske organizacije. Švajcarska policija, najmanje 5 ljudi poginulo u avionskoj nesreći. Vreme danas, sve do srede, sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. Iz emisije koja sledi izdvajamo. Predsednički kandidat koalicije oko socijalista Ivica Dačić poručio da će smanjiti moć bankara u Srbiji, a MMF-u poručio.
Ja želim odmah da im kažem, ako ja budem predsednik Srbije, mogu odmah da se spakuju i da idu iz Srbije.
Poslušajte i naš intervju nedelje. Gost nam je Srećko Horvat, mladi filosof, publicista i filmski kritičar iz Zagreba, jedan od organizatora Zagrebačkog majskog subverzivnog festivala, na kojem će se okupiti najznačajniji predstavnici intelektualne levice u svetu. Tema je Evropa i njena budućnost.
Zaista djeluje prilično entuzijastično, imate dvorane pune po 1000 ljudi na predavanjima, čitav taj tjedan, odnosno dva tjedna, jer tjedan dana prije konferencije imamo i filmski program, izgleda kao neka vrsta utopijskog prostora gdje su svi pozvani i gdje zaista imate debate koje se inače ne odvijaju. Ono što je najvažnije za ovu godinu jest da smo se dobro umrežili sa europskim i svjetskim partnerima, tako da je Subverziv postao i službeno dio Svjetskog socijalnog foruma, odnosno izlistani smo kao jedna od službenih manifestacija, dakle najvećeg alter globalističkog pokreta na svijetu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija usvojila je kasno sinoć predlog ministra za državnu upravu Srbije Milana Markovića za ispravljanje grešaka u jedinstvenom biračkom spisku. Ministar Marković je na sednici RIK-a rekao da je reč o manje od 1 promila od ukupnog broja birača u Srbiji, ne računajući Kosovo. Više izbornih lista prijavilo se za lokalne izbore u opštinama Zubin Potok i Zvečan na Kosovu, iako te izbore neće organizovati ni UNMIK-a ni vlasti u Beogradu. Štampanje listića za lokalne izbore u tim opštinama će, kako najavljuju, početi danas. I to 5000 u opštini Zubin Potok i nešto manje od 8000 u Zvečanu. Republička izborna komisija usvojila je u međuvremenu uputstvo za sprovođenje parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu, koje između ostalog predviđa da se po zatvaranju biračkih mesta glasovi ne prebrojavaju na Kosovu već u Raškoj. Srpsko nacionalno veće Severno Kosova smatra da je za Srbe u pokrajini neprihvatljiva odluka vlade Srbije i RIK-a da se izborni proces prenese na Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju, rekao je predsjednik tog veća Milan Ivanović. Kandidat Socijalističke partije za predsjednika Ivica Dačić izjavio je u Novom Sadu da je trpeo pritisak dela vlasti da kao ministar policije naredi uklanjanje blokada koje su postavili poljoprivrednici nezadovoljni politikom subvencionisanja. Dačić je na predizbornom mitingu u Novom Sadu izjavio i da će posle izbora biti doneti zakoni kojima će biti ograničena moć bankarima i financijskom sektoru u Srbiji. On je kazao da Vojvodina nikad neće biti republika, jer autonomija Vojvodine mora da bude u funkciji jačanja Srbije. Dakle, bankarima će Dačić ograničiti moć i takođe izjavio je da smatra da ono što radi MMF u Srbiji zemlji nije potrebno.
Donećemo nove zakone gdje ćemo ograničiti moć bankara i financijskog sektora. Vidao sam juče izveštaj, sad su govorili na sastanku borda direktora Međunarodnog monetarnog fonda, da Srbija treba da nastavi sa stezanjem kajša, da treba da se smanjuju plate i da treba da se što pre prodaju javna preduzeća. Ja želim odmah da im kažem, ako ja budem predsjednik Srbije, mogu odmah da se spakuju i da idu iz Srbije.
Poručio je Dačić, a kandidat za predsjednika koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić poručio u Novom Pazaru da je Srbija zemlja mira i da će dati sve od sebe da svaka kultura, nacija i jezik budu poštovani. Građanima Novog Pazara Tadić rekao da neće biti miran dok ne dovede investitore u njihov grad. Ponovo je predložio unakrsnu analizu imovine i plata političara u Srbiji proteklih godina.
Predlažem da se krene prvo od mene, da se analizira šta ja to imam, koliko su moje plate bile do sada, pa ako postoji makar jedan dinar razlike u mojim imovini i mojim platama, ja onda ne zaslužujem da budem dužnost predsjednika Republike. I jedva čekam da se to proveri. Vidim, neki nastupaju sa idejama poštenja, oni kažu oni su pošteni, mi smo nepošteni. Ja samo ne mogu da razumijem kako su oni ovladali tolikim stanovima i kućama od opozicijone plate, kad ja od predsjedničke nisam imao nikakvih šansi da...
Kandidat za predsednika koalicije Izbor za bolji život i predsednički kandidat Boris Tadić. Kandidat Srpske napredne stranke za predsednika Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Zrenjaninu da država mora početi da ulaže u poljoprivredu i da je SNS dolaskom u Banat pred kraj kampanje simbolično htela da pokaže koliko je poljoprivreda važna. Predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da Evropska unija nema razumnu alternativu i da bi Srbija s Kosovom trebalo da ima odnose kao sa specijalnim susedom, kao i da je pomirenje sa Albancima od prvorazrednog interesa za Srbe na Kosovu. Crna Gora danas postaje punopravni član Svetske trgovinske organizacije, što je jedan od njenih najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič rekao je da istraga još nije utvrdila ko stoji iza 4 eksplozije u gradu Dnjepropetrovsku na istoku zemlje i ponudio nagradu od $250,000 za informaciju koja bi dovela do hapšenja. Više od 25.000 demonstranata preplavilo je najveći grad Malezije, zahtevajući promenu izbornih propisa koje smatraju pristrasnim za vlast. Policija je uhapsila najmanje 60 demonstranata, a u akciji je korišćen i suzavac. Švajcarska policija saopštila da je najmanje 5 ljudi poginulo u avionskoj nesreći kada je mali avion pao u selo na zapadu zemlje. Francuski novinar nestao je rano jutro zajedno s 5 kolumbijskih pripadnika bezbednosnih snaga posle sukoba s pobunjenicima u kome su ubijena 3 vojnika i policajac, a 4 vojnika ranjena, saopštilo je Kolumbijsko ministarstvo odbrane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste pregled vesti, a sada sledi naš intervju nedelje. Gost nam je Srećko Horvat, mladi filozof, publicista i filmski kritičar iz Zagreba, jedan od organizatora Zagrebačkog majskog subverzivnog festivala, na kojem će se okupiti najznačajniji predstavnici intelektualne levice u svetu. Tema će im biti Evropa i njena budućnost. Sa našim gostom Srećkom Horvatom razgovara koleginica Branka Mihajlović.
U maju će Zagreb biti domaćin svetske levičarske intelektualne elite. Ko su intelektualne zvezde koje dovodite na subverzivni festival?
Pa prije svega pozdrav svim vašim slušateljima. Intelektualne zvijezde, odnosno neki od redovitih gostiju, su kao i svake godine već sada stari gosti Slavoj Žižek, Tarik Ali, Gayatri Spivak, Samir Amin, Gianni Vattimo. A od novih gostiju koji još do sad nisu bili u Zagrebu, pa čak niti u ovoj našoj široj regiji, odnosno regionu, su Stefan Hessel, dakle prvoborac pokreta otpora u Francuskoj, autor knjige Pobunite se, koja je samo u Francuskoj rasprodana u 6 mjeseci u nekoliko milijuna primjeraka, potom Saskia Sassen, poznata sociologinja i geografkinja, potom Michael Hart, koautor Imperija mnoštva s Antonijem Negrijem, i niz drugih gostiju, poput recimo Kristijana Maracija, poznatog švicarskog ekonomista, potom Erika Tusana iz Belgije, čovjeka koji je zaslužen da je Ekvador otpisao dio svog duga, Bernard Cassin, bivši glavni urednik Le Monde Diplomatika i jedan od osnivača Svjetskog socijalnog foruma. Tu su i brojni domaći gosti, poput Borisa Budena, Dubravke Ugrešić i mnogih drugih.
Ima li gostiju iz Srbije, regiona?
Ima jako puno gostiju iz regiona, s time da oni nisu u ovome večernjem programu, dakle večernji programi subverzije festivala su rezervirani za jednosatna, pa čak i jedno i pol satna predavanja, gdje su dakle svi ovi ljudi koje sam nabrojao. Međutim, ono što je novost ove godine je nešto što se zove subverzije forum i ovdje svaki dan dakle imamo niz debata i diskusija koje nisu dakle koncipirani kao ex katedre, nego niz rasprava o pojedinim temama, tako da su prva dva dana, to se sve odvija u kazalištu ZKM, također u centru grada, prva dva dana su rezervirana za teme o krizi Evrope, srednji dan je srijeda rezerviran za zajednička dobra i onda ono što je vjerojatno najzanimljivije za ovaj naš region jest četvrtak, petak, nešto što se zove prema Balkanskom socijalnom forumu, gdje ćemo kupiti sada na popisu, trenutno s time da se popis povećava, 40 različitih organizacija, pokreta sa čitavog Balkana, iz Srbije su to neki sindikati, ali i Rosa Luxemburg Stiftung s kojom to radimo u suradnji, dakle niz aktivista iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Kosova, Srbije, Slovenije i da ne nabram dalje. Poanta je u tome da se po prvi puta, dakle, okupe svi progresivni pokreti na jednom mjestu i raspravljat će se, dakle, prije svega o situaciji na čitavom Balkanu, što je zajedničko, dakle, od mjera štednje, novih strukturalnih prilagodbi, novih privatizacija, nove deindustrializacije, do dakako mogućih rješenja situacije i mogućeg udruživanja svih ovih pokreta u nešto što će imati nekakav zajednički nazivnik.
Da li ovaj vaš projekat vas ili starije vaše kolege asocira možda na nekadašnju korčulansku školu?
Pa i da i ne. Mi smo se jedne godine i bavili praksisom i čak su neki ljudi koji su bili uključeni u praksis bili ovdje. Međutim, nismo nostalgični, znamo koje su bile greške, učimo od grešaka, ali zaista mislim da još od korčulanske škole nije ovako velik broj relevantnih svjetskih intelektualaca bio na jednom mjestu. Dakle, i svake godine dolazi sve veći broj i ono što je slično sa korčulanskom ljetnom školom jest da imamo, dakle, tu nekakvu jezgru ljudi koja se zaista čitavo vrijeme vraća, poput Slavoja Žižeka koji je svake godine ovdje, a znate da ga je dosta teško dobiti bilo gdje na svijetu, poput Gayatri Spivak koja je, kad sam nedavno bio u Njorku, sama me pitala da li može doći ove godine, premda nije specijalist recimo za samu Europu, ali će govoriti o Balkanu, tako da neki ljudi zaista sada već redovito dolaze u Zagreb kao što su nekoć dolazili redovito na Korčulu.
Dakle, vi ste poznata adresa u levičarskim krugovima, a sada mene interesuje kakav je odjek nakon tih majskih dana i nakon Subverzivnog festivala.
Pa za čito vrijeme Subverziva to zaista djeluje prilično entuzijastično, imate dvorane pune po 1000 ljudi na predavanjima, čitav taj tjedan, odnosno dva tjedna, jer tjedan dana prije konferencije imamo i filmski program, izgledao kao neka vrsta utopijskog prostora gdje su svi pozvani i gdje zaista imate debate koje se inače ne odvijaju. Konkretno u ovom slučaju Europskoj uniji, o čemu se u Hrvatskoj ni pred referendum ni poslije referenduma nije govorilo, ako se govorilo onda se ostalo na nekakvoj mitologiji o Europskoj uniji kao jamcu sigurnosti, prosperiteta i nečemu gdje nema korupcije. Međutim, odjeci kasnije su itekako vidljivi, dakle, osim niza tiskanih materijala, gostiju koji se nalaze po svim mainstream medijima, recimo Žižek će nastupiti kod Stankovića u nedjelju u 2. Dakle, zaista probijamo ovaj prostor i nije to više nikakvo okupljanje koje ostaje ovako u nekakvim enklavama, nego zaista se probija. Ono što je najvažnije za ovu godinu jest da smo se dobro umrežili sa europskim i svjetskim partnerima, tako da je Subverziv postao i službeno dio Svjetskog socijalnog foruma, odnosno izlistani smo kao jedna od službenih manifestacija, dakle, najvećeg alterglobalističkog pokreta na svijetu, a drugo, zajedno sa kolegama iz Brisela i iz drugih država Europske unije planiramo i neke zajedničke akcije na planu eurozone. Dakle, zaista smo sada ušli u Europsku uniju ne samo u ekonomskom političkom smislu, nego i u ovom progresivnom smislu, da sada konačno radimo na ujedinjavanju sa nekim progresivnim pokretima u samoj Europskoj uniji, tako da ovo ne završava samo u 5. mjesecu, nego dalje traje i dalje i ideja je zapravo da ovo bude nekakva i zapravo već jest permanentna stvar koja se odvija kroz čitavu godinu.
Kad ste rekli da ste uvršteni u svjetski taj socijalni pokret, mm-hmm. da li je to ono što piše u vašem programu, da ste uvršteni među 5 najvažnijih ovogodišnjih mobilizacija?
E, ovo je zapravo druga stvar, ovo je još jedna stvar, teško je sad poloviti sve stvari koje smo godinu dana napravili. Naime, nedavno smo ispred Subverziv festivala bili u Briselu na takozvanoj velikoj zajedničkoj konferenciji i oni su službeno, dakle, objavili da je Subverziv festival uz okupaciju Europske centralne banke u Frankfurtu, uz novi skup u Ateni, uz veliki skup u Firenci u oktobru, da je, dakle, i Zagreb na mapi tih europskih mobilizacija. I zato i naglašavam ovaj dio da se više ne radi samo o velikim predavanjima koje su dakako najatraktivnija i ono što je proslavilo Subverziv na neki način, već se radi i o okupljanju upravo, što nam je najvažnije u ovome trenu, svih tih organizacija sa Balkana koje će zajedno sa ovim ljudima iz Svjetskog socijalnog foruma, sa partnerima iz Europe, dakle, na neki način raditi na nekom zajedničkoj platformi.
Da iskoristim jednu od tema, jedne od diskusija na forumu, zašto Balkan?
Balkana se dosta ljudi, pa čak i na samom Balkanu srami, ali čini mi se nepravedno. I u Hrvatskoj je vladao taj mit upravo sada pred referenduma. Vjerujem da nešto slično čeka i Srbiju i neke druge države koje čekaju predpristupne pregovore. Mnogi zagovornici Europske unije u Hrvatskoj su zaista negativno govorili o Balkanu, kao da smo mi tu jedino spremni međusobno se pljačkati, silovati, i ukoliko ne uđemo u tu neku krovnu zajednicu da će ponovo biti rata. Dakle, to je nešto što je prevladavalo ovdje. Drugi mit koji je prevladavao u Hrvatskoj prije referenduma je da kad jednom uđemo u Europsku uniju neće biti korupcije, i treće da kako onaj mit o prosperitetu. Međutim, već se danas vidi da sva tri mita padaju u vodu. Prvi mit o tome da u Europskoj uniji nema rata pada u vodu ukoliko se sjetimo imigrantskih pobuna u Parizu 2005. Ukoliko pogledamo da su u Libiji padali upravo europske bombe, i ukoliko pogledamo na permanentni građanski rat, recimo, koji se odvija između imigranata i autohtonog stanovništva u Italiji.
Drugim rečima, Balkan nije samo na Balkanu.
Mislim da je Europa već prilično balkanizirana, kao što je i Balkan europeiziran upravo kroz te sve stavke.
Subverziv u Zagrebu se bavi ovoga puta Evropom. Kriza je počela u SAD-u, prelila se ili nastavilo Evropi. Između se dogodilo arapsko proleće. Gde je sada svet? Da li nam preti velika kriza sličnoj onoj iz 29. godine prošlog veka, koja je rezultirala pojavom fašizma?
Pa mislim da se svijet zapravo već nalazi jako blizu te točke vrenja. S jedne strane imate prosvjede u zadnjih nekoliko mjeseci u Grčkoj, u Rumunjskoj, u Italiji, u Španjolskoj, u Portugalu. Zadnje vijesti dolaze iz Slovenije, gdje je bio veliki generalni štrajk sa 100.000 ljudi. Paralelno u Češkoj je došlo također do velikog generalnog štrajka. S druge strane imate vlade koje padaju u Nizozemskoj zbog fiskalnog pakta koji sada uvodi Europska unija. I onda sa druge strane zapravo imate jačanje ekstremne desnice, pa ste tako u Zagrebu imali situaciju da su prije 3 tjedna hrvatski nacionalisti pokušali održati veliki skup svjetskih nacionalista. Ono čemu svjedočimo, posebice recimo u Grčkoj sada, je da upravo ekonomska kriza uvjetuje rastu desnog ekstremizma, tako da sada pred izbore, za tjedan dana su izbori u Grčkoj, neke desno ekstremne stranke dobivaju čak prema zadnjim prognozama 4%, i to upravo kroz mobiliziranje straha od stranaca i kroz mobiliziranje radničke klase upravo sa strane ovih diskursa koji su nekoć bili na cijeni. Slična situacija čini mi se u Srbiji, to su potvrdili one dvoje mladih dramaturga u Srbiji koji su se uspjeli učlaniti u srpske stranke, a poslali su Goebbelsov tekst. Dakle, mislim da ne govorimo, čak jedna od stranaka to objavila na svom internetskom sajtu, dakle mislim da ne govorimo o nekakvoj pretjeranoj opasnosti, o nikakvoj apstrakciji, nego je to zapravo već među nama, a upravo nas povijesni primjer uči da u doba krize, ekonomske krize, lako je radnike, nezaposlene, oni koji su ostali na cjedilu, mobilizirati kroz neke takve ideje.
Slušate intervju sa Srećkom Horvatom, mladim filozofom, publicistom i filmskim kritičarem iz Zagreba, jednim od organizatora Zagrebačkog majskog subverzivnog festivala na kome se okuplja elita intelektualne svetske levice.
Na forumu se očekuje žestoka kritika sa levih pozicija sadašnjeg koncepta Evropske unije. U Srbiji, mislim da je slično i u drugim balkanskim zemljama, evropski put kritikuju krajnje desne nacionalističke stranke. Kako su se te dve opcije sa dva suprotstavljena pola našla na sličnim pozicijama prema Europi?
Pa prije svega treba reći da su te pozicije samo na površini slične. Dakle, kada se desničari bore protiv Europske unije zato što žele sačuvati vlastiti suverenitet nacionalne države u kojoj žive, to nije isto kao kada ljevičari se bore protiv Europske unije zato što se recimo zalažu za financijski suverenitet. Ukoliko pogledate sad u samo Europsku uniju, vidjet ćete da postoje jasna razgraničenja između desnih i ljevih stranaka. Nažalost, u političkom mainstreamu, kao što ponovo možemo vidjeti, zapravo dolazi do neke vrste gleichschaltunga, odnosno lijevo-desno tu više baš ne čini neku veliku razliku. A to ostalo možete vidjeti u današnjoj hrvatskoj politici, gdje trenutna takozvana lijeva vlada, odnosno socijaldemokrati, su što se ekonomije tiče zapravo mnogo radikalniji od one prijašnje vlasti. Dakle, imate niz paradoksa dakako ovdje koje valja spomenuti, i bit će zanimljivo kako će se oni razriješiti.
Civilizacijski progres balkanskih zemalja i otklon od 90-ih vezuju se za priključenje Europskoj uniji. Zato je iz balkanske perspektive još delikatnija kritika Europske unije. Šta je alternativa? a da se ne ide na ruku desničarskim idejama kad je reč o Srbiji, jednog Koštunice koji zagovara neutralnost ili Šešeljevih radikala koji kažu da je sve zlo u Briselu i Vašingtonu i da se treba okrenuti Rusiji. Kako se distancirate od tih ideja?
To su sad već kompleksna pitanja i naravno da ne bismo smjeli upasti u ovaj mit gradova koji počinju na B. Dakle, nekor su nama Hrvatima bili kriv, nam je bio kriv grad na B koji se zove Beograd, onda nam je svima zajedno bila kriva Budimpešta ili Beč, a danas nam je kriv da kako za sve Brisel. To je ponovo pogrešno i mislim da ponovo upadamo u mitologiju. Za razliku od Srbije, Hrvatska, nažalost ili na sreću, kako god sad okrenuli i kome to kako odgovaralo, nije imala taj veliki interes i to strateško partnerstvo sa Rusijom kao što ima Srbija, recimo, tako da je kod nas utoliko situacija bila drugačija. Međutim, ne mogu govoriti toliko za Srbiju koliko mogu za Hrvatsku. Ono što smo mi uvidjeli i sada zato i radimo taj subverziv na tu temu i zato dovodimo sve te ljude i partnere je da zapravo pokušavamo sada mijenjati jer niti nemamo nikakvu drugačiju opciju Europu iznutra. Dakle, po meni jedino što nas može spasiti jest još uvijek koncept Europe.
Da li to znači odgovor na pitanje da li reforma Europske unije ili takozvane revolucionarne promjene, odgovor je reforma?
Odgovor je revolucionarna promjena, ali same Europske unije, dakle mislim da šminkanje, dakle kozmetičke izmjene Europske unije više nisu dovoljne, nego govorim konkretno ukoliko je Europska centralna banka od decembra prošle godine uspjela osloboditi 1000 milijardi eura da bi ponovo spasila privatne banke u Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu i slično, dakle mora se ne reformirati Europska centralna banka nego potpuno duboko izmijeniti, što bi konkretno značilo da Europska centralna banka mora postati fond solidarnosti, da se treba uvesti takozvani Tobin tax, dakle oporezivanje svih financijskih transakcija. To je samo jedan primjer, a naravno da treba podhitno zaustaviti mjere štednje, strukturalne prilagodbe, gdje se javljaju recimo paradoksalne situacije da sada Kinezi kupuju najveću grčku luku Pirej, da dolazi do privatizacije energetskog sektora vode, ne samo u Grčkoj nego i u Hrvatskoj. To su sve stvari koje se dakle tiču i Srbije, zato jer kada se u Italiji prije godinu dana recimo najavljivala izmjena radnog zakonodavstva da se uvede takozvana fleksigurnost, nitko u Hrvatskoj nije vjerovao da će se to i kod nas odraziti, ovih dana upravo slušamo o tome. Dakle, mislim da nije dovoljno inzistirati više na kapitalizmu s ljudskim licem, jer to zapravo to ne postoji.
Kakva je to Europa po vašem ukusu?
Pa Europa koju težimo je, čini mi se, jedina Europa koja još može spasiti ovaj kontinent. To je Europa socijalne države, ono što je bilo znano kao welfare state. Dakle, Europa koja će pružati socijalnu zaštitu radnicima, Europa koja će pružati doprinose majkama za rođenje djece, Europa u kojoj zdravstveni sustav neće biti privatiziran, Europa u kojoj neće sve ići u korist kapitala, privatnika, nego će se misliti na javna dobra, Europa u kojoj se ne može privatizirati voda kao što se pokušava u Italiji, Europa u kojoj se ne može privatizirati energetski sektor kao što se pokušava u Grčkoj. Dakle, to je jedna posve drugačija Europa od onoga smjera Europe koja je sada krenula. Dakle, to je neoliberalni okret Europe koji je sličan i Tačerici, ali i onome što se događalo recimo u nekim zemaljama Latinske Amerike kada nisu odlučili napraviti potpuni prekid sa ovakvim smjerom.
Nekima takve ideje liče na ono što se na nekadašnju istočnu Europu, da li vi baštinite vrednosti bivših socijalističkih režima?
Pa mislim da biste morali konkretizirati pitanje. Bivši socijalistički režimi su imali jako puno stvari kao što znamo. Dakle, imali su i samoupravljanje, ali imali su i Goli otok. Naravno da ne baštinimo Goli otok, ali vjerujem da neka vrsta samoupravljanja je i dalje korisna, odnosno da je nužna. Dakle, u Hrvatskoj recimo imate, evo daću vam konkretan primjer da se krećemo iz prošlosti malo prema sadašnjosti, slučaj velike tvornice Petrokemija, gdje sada vladajući izjavljaju da su radnici naučili živjeti na državnim jaslama, odnosno da država bila vlasnik i da je davala velike subvencije. Međutim, upravo zahvaljujući radnicima je ta tvrtka uspjela opstati i prošle godine ostvariti u uvjetima tržišnog kapitalizma dobit od nekih 107 milijuna kuna. Dakle, između ostalog i ti ljudi će zajedno sa srpskim sindikatima biti ovdje u Zagrebu i raspravljati o tome. Ono što to bi trebalo da kako promisliti i naučiti na greškama iz bivših socijalističkih sistema je dakle koncept samoupravljanja koji se neće vraćati nostalgično tome, nego će pogledati današnje primjere poput recimo tvrtke Mondragon u Španjolskoj koja funkcionira upravo po principu radničke kooperative, a ostvaruje ne znam koliko milijardi dolara godišnji promet. Tu je nešto što je da kako postalo sve veća tema u Hrvatskoj poslije studentskih prosvjeda, to je direktno, odnosno participativna demokracija, što ponovo označava neku vrstu samoupravljanja. Dakle, da sami građani imaju mogućnost odlučivanja o tome što se događa u njihovom svakodnevnom životu, odnosno da imaju mogućnost utjecaja na institucije, a da se reprezentativna demokracija ne svodi samo na bacanje listića u sandučić svake 4 godine.
Da li u ostvarivanju vaših ideja može da se očekuje i neki evropski okupirajte Wall Street?
Već sam spomenuo da se zapravo u svibnju očekuje nešto slično. Dakle, čini mi se da upravo u tjednu kada ćemo mi završavati naš događaj u Zagrebu, kreće okupacija Europske centralne banke u Frankfurtu. Dosta različitih skupina je mobilizirano oko toga i mislim da zapravo čitav maj od početka, to je 9.5. čini mi se koji je Dan Europe, do nekih drugih datuma koji se najavljuju kao globalni datumi akcije, zapravo i onda sa tim Frankfurtom, mislim da bi 5. mjesec mogao biti jako zanimljiv.
Da li to znači da vi niste razočarani onim što ste uradili u akciji Okupiramo Wall Street?
No, uopće nisam razočaran. Dakle, ja sam i bio, mislim, nisam ja ništa tamo uradio, premda sam bio na Occupy Wall Streetu u New Yorku i ono što sam vidio je sve daleko od razočaranja. Dakle, vidio sam nešto što sam prije vidio i tokom studentskih blokada u Hrvatskoj. To je ljudi koji su sami odlučili se organizirati na način direktne demokracije. Naravno da je sustav kasnije pokušao ih kooptirati, da ih je izbacio sa Cukoti parka, ali za same se da i to treba biti svjestan, jer je situacija tamo u smislu slobode govora o tim temama mnogo gore nego na našim prostorima. Usudio bih se reći za same SAD je to prvi veliki masovni pokret nakon 68. koji je konačno našao pravoga krivca, to je dakle bankarski sektor. Oni nisu prosvjedovali pred Bijelom kućom zato jer se vlast više ne nalazi kod Obame, ako znamo da su najveći financijeri Obamine kampanje koje je trebao eto donijeti tu veliku promjenu i nadu bili Goldman Sachs, Morgan Chase i vodeće investicijske banke. Slična situacija je danas i u Europi, zato se ovo događa u Frankfurtu pred Europskom centralnom bankom, gdje je čelni čovjek Europske centralne banke, čovjek koji je prije radio u Goldman Sachsu, Mario Monti koji je trenutno premijer Italije također radio u Goldman Sachsu i Lukas Papademos koji je trenutno premijer Grčke također radio u Goldman Sachsu. Dakle, čini mi se da više nije dovoljno samo protestirati pred parlamentima i pred nekakvim starim institucijama, nego se danas konačno vidi, i zato nisam razočaran sa Occupy Wall Streetom, jer je upravo Occupy Wall Street ukazao na to da se danas centri moći nalaze negdje drugdje.
Bio je to Srećko Horvat, filozof, publicista i filmski kritičar iz Zagreba, jedan od organizatora Zagrebačkog majskog subverzivnog festivala koji će okupiti najznačajnije predstavnike intelektualne levice u svetu. Diskutovaće se o Evropi i njenoj budućnosti. Sa našim gostom Srećkom Horvatom razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Štampaju se listići za lokalne izbore na Kosovu. Crna Gora danas postaje punopravna članica Svetske trgovinske organizacije. Švajcarska policija, najmanje 5 ljudi poginulo u avionskoj nesreći. Vreme danas i sve do srede sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. Bio je to program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.